з інших фракцій і груп стосовно цього питання. Тому що ми можемо бути в такій ситуації, коли цю правку не будуть підтримувати інші фракції групи, тоді почнеться питання і може зірватися цей законопроект. Я хотів би почути інших представників фракцій груп стосовно цього питання. Звичайно, ми розуміємо, що воно не в предметі даного законопроекту. Це теж зрозуміло. Я тут думаю, не варто це проговорити. Це пропонується як політичне рішення. Все, дякую.
Дякую, колеги. Да. Ну, у нас табличка не затверджена, тому ми розуміємо, що там немає ще відхилених, не відхилених, як таких пропозицій. От, я її просто окремо можу поставити на голосування за 34-ту пропозицію. Все. Роман Вячеславович, рука піднята, Ігор Павлович Фріс. Я єдине, що скажу, ми дійсно, ну, такого ми намагаємось діяти максимально в межах предмету правового регулювання законопроекту, хоча дійсно є різна практика законотворча. От, ну, обґрунтування, власне, чули. Роман Вячеславович, потім Ігор Павлович Фріс.
Дякую, Денис Вячеславович. Я вже говорив, що я не підтримую цю пропозицію. Я трошки детальніше. Давайте, оскільки ми вже почали детально її обговорювати. Не підтримую виключно, не виключаю, що вона хороша, гарна і правильна. Не питання, але питання якраз в процедурі. Ми ніколи, як ви, Денис Вячеславович, говорили, дійсно цього не робили. Тут 116-та є, окей, але 116-та ми завжди застосовуємо в розрізі предмету регулювання законопроекту, який був проголосований в першому читанні. Це зовсім інша ситуація. З усією повагою до пана Дмитра, але рішення комітету економічного, мабуть, не було з цього приводу, як я розумію. Ви просто ретранслюєте певні позиції. І якщо ми це зробимо, друзі, колеги, ми відкриваємо певний, як на мене, відкриваємо певний ящик Пандори. Наш комітет і нас намагаються зараз втягнути виправлення помилки, яку ми не робили. Да, зробив податковий комітет, то, мабуть, варто би знайти законопроект, який в сфері відання податкового комітету чи економічного комітету, і це зробити. Але чогось робиться через наш комітет. У мене можлива така компромісна пропозиція все-таки не залишити відхиленою цю правку в табличці. А в залі будь-який депутат, ми ж її не викидаємо з таблички. В залі будь-який депутат може...
Не будь-який, а тільки автор.
А, автор, тим більше, да. Автор, хто вона там, не пам'ятаю, Мотовиловець. Ну, тим більше, якщо Мотовиловець підніме, думаю...
Мотовиловець.
Да. То підняти будь-який депутат може в залі на голосування і проголосувати. Але я проти того, щоб, скажімо так, руками нашого комітету це робити невластиві нам функції. Навіть якщо вони дуже гарно звучать. Дякую.
Дякую, Роман Вячеславович. Ігор Павлович Фріс, ви руку опустили.
Денис Вячеславович, все абсолютно було чітко сказано. Я саме це і хотів запропонувати в частині того, що ми маємо в будь-якому випадку можливість це проголосувати під куполом. А робити такі зміни, вважаю, за недоцільно, тому що ящик Пандори – це така штука, якою ми ніколи за 6 років з вами не переступали.
Пане Дмитре, ви почули позицію членів комітету? Давайте я так скажу. Ви як людина, яка дуже предметно, фахово, як на мене, на мою суб'єктивну точку зору, професійно опитуюся питаннями нашої підприємницької діяльності всередині України, бізнесу, економічного стану і так далі. Дійсно, я думаю, що і багато моїх колег поділяють повагу до вас як справжнього професіонала. От я думаю, ви розумієте, що ми є теж фаховим комітетом, комітетом з питань правової політики, тому відносимось теж з повагою і розумінням до процедур, які передбачені, тим більше законом про регламент. От, але от, колеги, бачите, є така пропозиція, тобто залишити її, ви зрозуміли, да? Табличці як відхилено, разом з тим це не позбавляє голосування в залі. Ну, можливо, голосування в залі може 226 вже з інших мотивів, скажімо так, мотивів необхідності, там продовження цієї програми і так далі, там вже кожен буде приймати рішення самостійно, як віднестись до цієї пропозиції. Так що, пане Дмитре, що скажете з цього приводу? Ну, в зв'язку
Можна
з того, що
питання
я з
до пана
повагою
Дмитра?
ставлюся до вашої позиції, тому якби, якщо буде згода членів комітету, я подякую. Якщо процедурні питання будуть перепоною, ну, з розумінням поставлюся, будемо далі. В своєму комітеті ми так само і подали в законопроекти, які очікуються в залі, але я не впевнений, що вони вийдуть на цей тиждень, і ми просто втратимо ще десь до місяця. Саме з цим пов'язане звернення до вас.
Ну, ми, якщо зараз приймемо, то ми вийдемо скоріше і буде можливість 226 голосами цю пропозицію врахувати, якщо буде в цілому законопроект проголосовано. Сергій Демченко, прошу.
Да, я хотів тільки уточнити, пан Дмитро подав цю правку в наш законопроект тільки в зв'язку з тим, що наш законопроект буде на найближчому пленарному засіданні. Правильно я
Це
розумію?
Андрій Мотовиловець подавав.
Автор Мотовиловець, але так, да.
Саме це мотивовано. Ну і другий момент, колеги, хотів тільки зазначити, що якщо ми відмовляємося від правок, які не стосуються предмету законопроекту, проголосованого в першому читанні, то, напевно, правки, пов'язані з банкрутством, ми також мали б тоді не включати. Так, напевно, якщо з загальної логіки цієї підходити, це для справедливості до пана Дмитра. Але дійсно мотивація просто включення в законопроект, який буде просто в найближчому читанні, не виглядає так сьогодні. Точно підтримки, напевно, комітет не надасть.
Так, Роман Вячеславович, Бобі.
Да, я відреагую на слова Сергія Олексійовича. Дивіться, ну це не зовсім так щодо банкрутства, тому що питання вносились правки до закону про судовий збір, питаннях регулювання сплати судового збору в господарському процесі. Це було предметом регулювання законопроєктів в першому читанні, альтернативного, зокрема, який я подавав відповідні. Да, там не було про банкрутство, але там були питання регулювання сплати судового збору в господарському процесі.
Про
Про коли
банкрутство не
ми
було, в дійсності.
не було, але було питання, знову ще раз, було
Було все
питання
на виконання
регулювання.
рішення Конституційного суду. Ром, не, хай буде так. Я свої
Ну, я
думки
просто говорю, що
не
да,
доспорив.
я вважаю, що це зовсім інша ситуація. Дякую.
Ну, вона більш критичніша. Тут хоч один і той же законопроект.
Все, колеги,
Один і той же
ви
закон.
почули, у кожного є своя позиція, так що мені ближче відверто в цьому випадку все-таки позиція Романа Вячеславовича, бо я маю логіку в тому, що ну то, скажімо так, більше стосується, ну, стосується точніше предмету правового регулювання. Колеги, тоді немає необхідності окремо ставити цю пропозицію на голосування. Вона, пане Дмитро, вона в табличці у нас залишається тоді відхиленою пропозиція. Але якщо автор цієї пропозиції в залі поставить її на голосування, відповідно, я, ну, скоріш за все, або та тут Максим Євгенович, скоріш за все, буде представляти, да, зараз вирішимо, то цей законопроект. Я думаю, що мотиви, з яких відхилена пропозиція, з огляду на хід цього обговорення, теж зможе навести, щоб було просто зрозуміло.
Ну, мотив, як завжди, логіка є в цьому.
Да, колеги, тоді, якщо немає необхідності, так, у нас нічого немає необхідності голосувати окремо, тоді можемо переходити до голосування за запропонований проект рішення, ну і відповідно таблицю, яка підготовлена до другого читання. Відповідно, прошу підтримати, колеги. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Бунько, Демченко,
За.
Дирдін,
За.
Калаур,
За.
Князевич, Маслов за, Німченко,
Німченко
Новіков,
за.
Німченко за, Новіков,
За.
Павліш, Павло
За.
Васильович, трошки ще раз голосніше повторіть.
Павліш за.
Дякую. Пузанов.
За.
Для протоколу у нас також присутній член комітету, народний депутат України Позанов Олександр Геннадійович, Соболєв,
За.
Стефанчук,
За.
Фріс.
За.
15 за, 0 утрималось, 0 проти.
Дякую, колеги.
Дякую.
Дякую тим, хто був присутній саме по цьому питанню. Хто хоче, можете тоді відключатись, хто хоче, продовжує. Так, переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проект закону України про внесення змін до закону України про міжнародний комерційний арбітраж щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, реєстраційний номер 12141. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на комітеті зазначеного законопроекту.
Дякую, пане голово. Отже, під комітетом розглянуті правки, пропозиції до законопроекту 12141. Загалом надійшло 37 правок від народних депутатів. Було сформовано за результатами опрацювання цього законопроекту 6 комітетських правок, які пропонується врахувати, решту відхилити. Чого так? Тому що комітетські для полегшення опрацювання законопроекту подальшого були також враховані зауваження юридичного управління, лінгвістів, і власне частина правок з цих 37 була врахована повністю або частково, в тому числі нашого багато правок нашого колеги Сергія Власенка щодо прикінцевих перехідних положень. І пропонується ці 6 комітетських правок врахувати. На відповідна табличка, яку вам розіслали, була представлена на підкомітеті. Ті, хто мав бажання висловитись, не заперечили проти такої редакції. Єдине, що я хотів би зараз запропонувати, це правки 20 і 28 нашого колеги народного депутата Володимира Ватраса. Вони пропонуються в табличці як відхилені. Проте ми їх, ну, по ним була власна дискусія, бо у нас було кілька обговорень цього. І все-таки після ще продовження дискусії, після вже формування таблички, пропонується все-таки врахувати правки номер 20 і 28 народного депутата Володимира Ватраса. Вони стосуються надання статусу юридичних осіб міжнародній морській арбітражній комісії і міжнародному комерційному арбітражному суду. Ну, я думаю, що якщо Володимир Антонович з нами, то він розкаже, відповість детальніше на питання, а пропонується все-таки табличку фінальну прийняти в редакції, де врахувати 20-28 правку. Дякую.
Дякую, зрозуміли. Я пам'ятаю, на минулому засіданні у нас активно також по цьому виступав Микола Олексійович Стефанчук, і там була пропозиція провести додаткову комунікацію з Міністерством юстиції України. Микола Олексійович, рука піднята, прошу вам слово спочатку, а потім Володимир Антонович Ватрас.
Так, якраз вже та табличка, яка подана сьогодні на комітет, вона відповідає тим реаліям і тим конструктивним пропозиціям, які надходили від Міністерства юстиції. Все враховано, я кажу, все хороше враховано, все нехороше не враховано. І підтримую позицію пана Романа з приводу того, що дійсно пропозиція Володимира Антоновича Ватраса є доречна, її підтримують і основні наші стейкхолдери з державницькою позицією. Тому пропоную врахувати поправки Ватраса 2028 і табличку в цілому.
Дякую, Микола Олексійович. Володимир Антонович Ватрас, вас тут неодноразово згадували. Ви можете свою позицію зазначити? Так, а Володимир Антонович не може, але всі вон за нього. Бачу. Добре, тоді слово надається для висловлення позиції Міністерству юстиції.
Доброго дня ще раз. Олександр Банчук, заступник міністра юстиції, Денис Вячеславович, шановні народні депутати. Ми підтримуємо, брали участь активно у в обговоренні цього проекту. І окремі також, як і з попереднім проектом, я зазначав, що був урядовий законопроект, і окремі положення з нього, або, скажімо, трансформовані були. Я вдячний колегам за те, що вони були також передбачені в цьому проекті, тому його схвалення піде на розвиток нам арбітражу. сиджу в Україні, і насправді це відповідає одному із цілей, які передбачені в дорожній карті в сфері верховенства права, які затверджені урядом і надано на затвердження Європейській комісії. Дякую, там є відповідна ціль у відповідній дорожній карті.
Дякую. Так, колеги, хто ще? Я бачу, що у нас присутній Міжнародний комерційний арбітражний суд при торгово-промисловій палаті, наскільки я можу бачити, тому, я думаю, логічно надати слово відповідно Міжнародному комерційному арбітражному суді при торгово-промисловій палаті. Прошу.
Дякую, пане голово. Микола Сільвон, голова Міжнародного комерційного арбітражного суду і морської арбітражної комісії при ТПП України. Ну, я хочу передусім подякувати ініціаторам законопроекту 20 народним депутатам на чолі з Миколою Олексійовичем і цілому комітету, і вам, пане голово, про те, що ви підтримуєте цей законопроект в цілому і ті правки, які вносились народними депутатами, і не тільки народними депутатами, але й Міністерством юстиції, вони в цілому сприяють розширенню не тільки компетенції, але і значимості міжнародного арбітражу і України як юрисдикції. Тут є і політична, і економічна, і організаційна складова. І якщо ви підтримуєте цей законопроект і найближчим часом його винесете на засідання, пленарне засідання Верховної Ради, це буде плюсом для відновлення України як такої, і економічно, і авторитету. І тому, закінчуючи цей спіч, я ще раз хочу сказати про те, що держава в особі Комітету і Верховної Ради, як законодавчого органу, перше серйозно взялася за підвищення ролі міжнародного арбітражу і взагалі альтернативних форм розгляду спорів в нашій правовій системі. І це теж рух до євроінтеграції, я вважаю, і це цілком правильно. Я думаю, дуже вам дякую за це і за ініціативу, і за підтримку. Так. Прошу, я все сказав.
Дякую вам, дякую за роботу, дякую за комунікацію, співпрацю з комітетом, з членами комітету, і бажаємо вам плідної роботи в вашій галузі.
Я хотів би одну ремарку зробити, дуже важливу.
Прошу.
Я хочу, я як громадська організація, що обговорення цього законопроекту відбувалося в надзвичайно демократичній обстановці і залучення всіх зацікавлених осіб, державних посадовців, недержавних, в тому числі і арбітражної спільноти. І це дуже важливо, і я хочу це підкреслити, тому що це, без цього, і, напевно, не було б стільки поправок народних депутатів, якщо б не було такого широкого обговорення. Я хочу не тільки подякувати, висловити задоволення з того, що законопроєкт став кращим. Чи дійсно так? І це завдяки і вам, як голові, і пану Роману, і пані Миколі, яким я навіть особисто комунікував з тим, щоб дійти до істини і до об'єктивних показників. Це дуже показово. І я просто як звичайний виборець хочу оцінити таку роботу надзвичайно позитивно. Дякую вам.
Дякую. Дякую, колеги. Чи є необхідність ще далі обговорювати цей законопроект, чи можемо переходити до голосування? Я так бачу, що більше ніхто не бажає виступити. Дивіться, у нас, що стосується того, що сказав Роман В'ячеславович, у нас є дві пропозиції в табличці, і вони зараз, я не можу, на жаль, щось не відкривається в мене табличка. Роман В'ячеславович, вони значаться 20-28 як відхилені. Ви пропонуєте, щоб враховані вони стояли.
Так, давайте, я пропоную поставити на голосування табличку вже з врахуванням моїх пропозицій, що 20 і 28 врахувати. Бо бачу, що якби консенсус є, тому я щоб не робити десь голосування.
Да? Я погоджусь, я тому і хотів запитати. Колеги, немає заперечень ні в кого, я поставлю на голосування табличку, та яка запропонована комітетом. Єдине, що пропозиції номер 20-28, вони будуть враховані замість відхилені по табличці. Ми будемо голосувати за них як за враховані. Зрозуміло всім? Немає заперечень? Добре, тоді ставлю на голосування проект рішення і табличку, так як ми сказали, з урахуванням того, що правки будуть значитись 2028 як враховані. Прошу підтримати. Так, Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Бирдін.
Дюрдін за.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Німченко за.
Німченко за. Прийнято. Павліш.
Павліш за.
Пузанов.
Ватрас за. Ватрас за.
Дивись, на півпершого.
Так, спокійно. Пузанов.
До Чекрижова. Я за. Буду півпершого.
Пане голову, Соболєв. Ватрас за.
Я почув. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
У мене 15 за.
15 за, проти 0, утрималось 0, я бачу, прийнято. Рішення прийнято, колеги, дякую. Так, дякую, хто був присутній по цьому. Можете або залишити засідання, або продовжувати бути з нами. Переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проект закону номер 10157. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей залучення засуджених до праці та ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі в порядку частини 6 статті 118 регламенту. Ну, ми вже неодноразово, здається, повертались до цього питання. Дійсно, у нас на комітеті минулого разу виникло питання дуже технічне, яке точно неможливо вирішити було на комітеті, питання по формулюванням. Наскільки я пам'ятаю, це були певні зауваження з боку Міністерства фінансів України щодо можливості розпорядження правильних формулювань по можливості розпорядження коштами закладів установ виконання покарань, ну, виконань покарань. Да? От, і щодо певних нарахувань особам, які відбувають покарання, от, пов'язані з їх роботою. Так, колеги, чи є необхідність обговорення даного питання? Давайте спочатку слово має профільний підкомітет. Хто від підкомітету, Ігор Павлович?
Я би пропонував, щоб Валерій Іванович Божик озвучив.
Валерій
Іванович, це законопроект.
Добре, Валерій Іванович.
Дійсно, вчергове ми звертаємось до перегляду висновку комітету, і я погоджуюсь з головою комітету про те, що, ну, мабуть, цей законопроект у нас найбільше вже... Третє, якщо мені не зраджує пам'ять, ми його переглядаємо в порядку статті 118. І дійсно це були такі технічні моменти, які потрібно було переглянути. Ми його вже обговорювали, була проголосована таблиця, тому я повністю підтримую законопроект в такій редакції і прошу комітет проголосувати за висновок комітету цей законопроект.
Ясно. Тобто підкомітет пропонує прийняти в цілому цей законопроект, рекомендувати Верховній Раді прийняти в цілому,
правильно? Саме так.
Зрозуміло. У нас там Міністерство юстиції, вам слово, потім Мінфін, я бачу, у нас є на зв'язку. Міністерство юстиції.
Так, Банчук Олександр, заступник міністра юстиції, Денис В'ячеславович, шановні народні депутати, ми також підтримуємо проект і очікуємо, коли найближчим часом, щоб було винесено на розгляд всієї Верховної Ради цей проект, тому що насправді, на наше переконання, він покращить ситуацію, збільшить можливість залучення, в тому числі до відновлення України засуджених осіб. Тому нам дуже важливо саме покращити цю сферу діяльності, за яку відповідає в уряді Міністерство юстиції. Дякую.
Зрозуміло. Пане Олександре, одне питання для вас теж, щоб всім було зрозуміло присутнім на комітеті і так далі. Чи йде мова в законопроекті про примусову самопрацю? Чи це буде здійснюватись за згодою осіб, які відбувають покарання?
як і раніше ще було змінене відповідне законодавство, у нас немає такого поняття, тобто це право засудженої особи працювати. Тобто тому засудженої особи в тому числі, тому в жодному випадку це не може йтися про нас, це регулювання, ми в цій частині не змінюємо чинне законодавство.
Дякую, пане Олександре. Мінфін, у вас були минулого разу певні застереження. Станом на зараз позиція.
Доброго дня, Володимир Черкач, міністерство фінансів України. Законопроект Мінфіном підтримується. Дякую за конструктивну позицію. Ми провели узгоджувальну раду з представниками комітету Мін'юсту, дійшли компромісного варіанту, і ми підтримуємо цей законопроект. Дякую.
Дякую, колеги. Якщо немає необхідності більше обговорювати даний законопроект, сподіваюся, що всі складні питання ми вирішили, зняли, і це піде на користь і власне, і Україні, да, і якраз засуджених до праці, тим більше зараз, коли це настільки необхідно. Тоді, колеги, прошу приходити до голосування, прошу підтримати. Ставлю на голосування тоді проєкт рішення комітету, ну, відповідно табличку до другого читання, проєкт рішення комітету. Прошу підтримати. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За. Ватрас за.
Дякую, Власенко. Гунько. Демченко. Демченко. Дердін.
За.
Балаур.
За.
Князевич. Маслов за, Німченко. Німченко Василь Іванович.
Німченко за.
Дякую, Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Кузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
14 за. 0 утрималось, 0 код.
Дякую, рішення прийнято. Так, колеги, переходимо до наступного нашого питання порядку денного, як ми з вами вирішили. Колеги, давайте по доповідачам ще визначимось, бо, да, забули. Перший, який у нас стояв в порядку денному, 13192, який стосується розподілу судових витрат. Ну, пропозиція Максим Євгенович.
Там є так.
Там є у нас в проєкті. Ну, я добре, переуточнимо. 12141. Це по міжнародному комерційному арбітражу. Хто там?
Я думаю, Роман Вячеславович.
Згідно...
Я не знаю, хто в проєкті, чесно кажучи, не пам'ятаю, нема поради чим.
Секретаріат або Тимур, хто-небудь, скажіть, хто згідно проєкту рішення. Не можу відкрити зараз, на жаль. По 12141, хто доповідає згідно проєкту рішення? Чи не було там визначено?
Подавати консенсусом, якщо є консенсус, то ми не призначимо.
Не було, все. Тоді пропозиція Роман Вячеславович, да? Немає заперечень?
Чи немає.
Що? Тоді Роман Вячеславович, немає необхідності голосувати? Добре. Так, це від комітету, а тоді, як, Микола Олексійович, там перший автор. Микола
це
Олексійович.
Друге читання. Це друге читання.
Ага, це друге читання, так. Да. Це,
Микола... В будь-якому форматі.
Ну, що ви кажете, Микола Олексійович?
Кажу, готовий працювати в будь-якому форматі.
Я думаю, що тоді що, Роман Вячеславович від комітету, а ви там подивитеся як від фракції, да, чи як? Щоб ви разом, я так розумію, працювали над цим законом. Домовились, тоді від комітету Роман Вячеславович Бобі. Так, 10157, Валерій Іванович.
Абсолютно вірно.
Все, домовились. Так. Переходимо, значить, до обговорення проєкту закону про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та деяких законів України щодо удосконалення декларації доброчесності суддів та родинних зв'язків судді, реєстраційний номер 13165. Так, для всіх присутніх, щоб було зрозуміло, ми вирішили, що у нас немає станом на зараз якоїсь пропозиції по кінцевій редакції таблички. Є таблиця, яка була напрацьована, ну, яка, власне, складається із тих пропозицій, які були внесені суб'єктами права законодавчої ініціативи. От, але щоб правильно опрацювати і визначитися з позицією комітету, важливо почути думки різних учасників, як то кажуть, думки різних стейкхолдерів цього процесу. От, щодо змісту цього законопроекту. У зв'язку з цим є ряд питань, які виникають, які є необхідність обговорити із такому форматі широкої участі. У нас, нагадаю, що прийняття цього законопроекту пов'язано із виконанням плану Ukraine Facility. План Ukraine Facility передбачає, тут я буду цитувати, що законопроект про перегляд декларації доброчесності суддів має бути зосереджений на уточненні змісту декларації доброчесності та підстав для початку перевірки. Там ще також, де воно, зараз відкрию другу частину по facility, як звучить. Не переплутати нічого. А, от, друге, це розширення часового періоду, на який поширюється перевірка. І третє, це удосконалення процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та строків перевірки, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз'яснення правових наслідків перевірки. От. Отак це звучить в плані Ukraine Facility, принаймні. У зв'язку з цим ми переходимо до обговорення, відповідно. І у мене буде питання. У нас координатором національної програми Ukraine Facility є, якщо не помиляюсь, Міністерство економіки. У нас від уряду також є Міністерство юстиції України. У нас є представники судової гілки влади. Нам надзвичайно важливо почути позиції щодо того, що саме розуміється під оцими пунктами Ukraine Facility. От, для того, щоб... А я нагадаю, що виконання плану Ukraine Facility передбачено виділення фінансових коштів з боку Європейського Союзу, і кошти ці йдуть, власне, на функціонування нашої держави під час війни. Тому тут такі дуже складні питання, скажімо так. От, хоча я особисто не дуже є прихильником того, щоб виділялась допомога з прив'язкою до календарного плану прийняття тих чи інших законопроєктів, але бо різні законопроекти можуть потребувати різного строку обговорення, напрацювання, дискусії і так далі, тому подібне, і ставити якісь дедлайни теж, начебто, не дуже розумно. Але разом з тим є так, як є. От. Тому от перше моє питання щодо того, що розуміється під оцими от трьома пунктами в Ukraine Facility Plan. Чи є у нас представники Міністерства економіки? Чи є представники? Ми запрошували. Ігор Колісник, скажіть, будь ласка, запрошували представників Міністерства економіки?
Так, запрошували представників Міністерства
економіки. Немає, да?
Немає.
Зрозуміло. Так, у нас є Міністерство юстиції. Міністерство юстиції. Міністерство юстиції, тоді скажіть, будь ласка, чи є ви, як то сказати, відповідальними чи виконавцем, бо є національний координатор Ukraine Facility, а ви як представники уряд, чи уряд, ви, ну, Міністерство юстиції, як хто до Ukraine Facility, і яка вас, ваша позиція щодо цих от трьох умов. Прошу.
Дякую, Денис Вячеславович. Щоб Шановні народні депутати, да, ми відповідно до плану, який передбачений, відповідний захід, передбачений строк цього виконання цього заходу, і щодо кожної заходів передбачається відповідна урядова структура, яка є відповідальною за виконання цього заходу. І щодо цього заходу зазначено про Міністерство юстиції, оскільки йшлося про відповідне законодавче врегулювання і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Ну, наша позиція була в тому, що урядовий проект, який був відхилений там з усім розумінням, все, але він передбачав відповідне врегулювання цих пунктів, які передбачались, і про це минулого засідання на минулому засіданні комітету я зазначав про це, що у нас були у попередніх комунікаціях з Європейською комісією тільки були дискусії щодо способу перевірки декларації суддів Верховного суду і вищих спеціалізованих судів. Да? Тобто наші позиції, ми вважали, що це можна було би між першим і другим читанням врегулювати, як запропоновано було в урядовому законопроекті, який готувався Міністерством юстиції. Самого початку Європейська комісія зазначала, як це потрібно. Всі інші питання щодо урядового проекту не було, і там ну можна і більшість цих же ж питань, які ви зазначаєте, воно є і ухвалено в першому читанні, і альтернативного проекту, значком 2, який зараз готується до другого читання, ну, тобто окремі з цих елементів. І з приводу того зазначення підстав для відкриття, удосконалення змісту, це означає об'єднання двох типів декларацій в одну декларацію. Ну, найкритичніше, звичайно, положення, які ми, скажімо, з ініціативи Європейської комісії було підготовлені відповідна позиція щодо законопроекту, це знову ж стосується, на моє переконання, це перший пункт їхніх позиції, це стосується запровадження в цьому проєкті перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, це йде першим пунктом, і цей прямо, тобто так, як і у нас вже було раніше, прямо цей пункт, він не зазначений в Ukraine Facility, це я хочу, щоб ми звернули увагу. Але Європейська комісія це зазначає з огляду і необхідність цього врегулювання з огляду на того, що вони в двох звітах про розширення щодо України за 23-й рік і за 24-й рік це передбачають, що це необхідно проводити цю перевірку, запровадити в законі проведення такої перевірки з участю незалежних експертів. І ось про це зазначається. Тобто це як, скажімо, додаткова умова для виконання, скажімо, наших євроінтеграційних зобов'язань, які зазначені у відповідному, ну я так розумію, позиції, які надійшли з Європейської комісії. Тому я на цьому зупинюся, якщо дозволити, Денис Вячеславович.
Ну, поки що зупиніться, але питання ще будуть. У мене більш детальні питання, от, бо ви такий досвідчений учасник комітету, можете так відповідати, як політик. От, добре, у нас є представники Верховного суду, наскільки я знаю і бачу.
Так, я тут.
От, да, представтесь, будь ласка, бо у нас йде стенограма, і прошу вашу позицію щодо цього законопроекту і ну, щодо, можливо, плану Ukraine Facility, тих умов, наскільки він відповідає і так далі.
Дякую. Мене звати Олександр Мамалу, я заступник голови Верховного суду. Голова зараз у відрядженні, то я виконую обов'язки. Тому сьогодні присутній я на засіданні високоповажного комітету. Дякую за можливість висловитись. Пленум Верховного суду 23 травня це питання розглядав, і позицію Верховного суду, позицію пленуму Верховного суду ми повідомили високоповажному комітету. Ми проти цієї перевірки. Ми не проти, щоб поєднувались декларації. Ми проти перевірки суддів Верховного суду і суддів вищих спеціалізованих судів ad hoc. Ніяких підстав для того, щоб це перевіряти, немає. Цей суд Верховний працює менше 8 років. Ніяких проблем, окрім князів, а по якому ще нема вироку, немає. Люди працюють, люди допомагають армії, люди несуть тягарі, які несе все суспільство під час виснажливої важкої війни. Їм треба працювати. Я хочу наголосити на одному моменті. Більше 100 суддів Верховного суду вже мають право на відставку. Якщо ці перевірки будуть запроваджені, до моменту їх початку ще більше будуть мати право на відставку. Багато хто з них на це не піде, а піде у відставку. Не тому, що вони чогось бояться, а тому, що їх, так би мовити, шляхетський гонор не дозволяє так з собою поводитись. І тоді правосуддя в касаційних інстанціях буде паралізовано. Касаційні інстанції в касаційних судах у складі Верховного суду. Така позиція. Готовий відповісти на питання?
Дякую.
Є питання.
Прошу, у кого є питання, руку піднімайте, будь ласка. Я ж не бачу всі три сторінки, вона тут присутні. У кого питання?
До мене є питання.
Сергій Демченко, прошу. Да.
І, будь ласка, позиція Верховного суду, яку ви озвучили, що ви проти відповідної перевірки суддів Верховного суду, да?
Безпідставної перевірки.
Добре. А позиція Верховного суду щодо перевірки суддів інших судів? Першої, другої ланки.
Ми вважаємо, що перевірка, для перевірки повинні бути якісь підстави. Якщо хтось звертається зі скаргою обґрунтованою до Вищої кваліфкомісії суддів, то по цьому питанню, саме по цьому, яке, наприклад, якийсь пункт декларації на думку того, хто скаржиться, порушений, то по цьому питанню Вища кваліфкомісія проводить перевірку. По цьому питанню, не всієї декларації, а саме в межах цього питання. Це цілком зрозуміло. Не анонімне звернення, а звернення людини, організації, установи, державного органу проти таких перевірок, які мають під собою підґрунтя, ми не заперечуємо. Будь-якої інстанції суддя це буде. Не сподіваюся, я відповів на запитання?
Ну, я сподіваюся також.
Так,
і друге питання в мене. Да, з приводу об'єднання декларацій. Скажіть, будь ласка.
Ніяких питань, ніяких проблем. Ми не заперечуємо проти об'єднання.
Ну, ви погоджуєтесь, що це не є вимога Ukraine Facilities і об'єднується не те, що мусить, взагалі може об'єднуватися, зовсім різні декларації.
Можна об'єднати, так би мовити, їжа і ужа, якщо це сприяє, якщо це буде більш...
Яким чином це об'єднання сприяє і чому, на вашу думку?
Якщо їх зручніше таким чином буде перевіряти... Якщо одна подається за 5 років, одна подається за 1 рік. Тобто, якщо вони і строки будуть однакові, то це, мабуть, Вищій кваліфкомісії буде зручніше з цими деклараціями працювати, працювати з суддівськими досьє. Ми не заперечуємо проти цього. Це насправді питання, на мій погляд, більш технічне. І що воно не входить в цю дорожню карту, ну не можна ж включити все абсолютно, як кожну букву, кожний абзац.
Як і перевірку суддів Верховного суду.
Перевірка суддів, вибачте, це фундаментальна дія, яка, як я вже сказав, вона, на мій погляд, викличе колапс в касаційній інстанції.
Внаслідок чого колапс?
Внаслідок того, що люди у відставку підуть.
А чому? Ну, буде перевірка і ця декларація, і чому вони підуть у відставку?
Тому що, розумієте, ми з нами роблять те, що ми дозволяємо з собою робити. Ну, я маю право на відставку, у мене чистих 23 роки стажу, а пільгового стажу за 30. Я що, дозволю себе перевіряти? Ці люди воювали більш-менш. Під смертю ходили більш мене. Вони більше для країни зробили. У них ордені більше.
Перші і другі інстанції теж так само всі підуть у відставку, як так розумію.
Ті, хто мають право, теж можуть піти.
Ні, ну,
за цією логікою також
ці суди, значить, підуть у відставку, як тільки ці декларації почнуть перевіряти за цим принципом.
Правда? Розумієте, що це огідно для нас. Ми нічого нікому поганого не зробили. Чому? Ці перевірки повинні проводитись ad hoc, а не по якихось підставах, типу якоїсь скарги. Це зрозуміло. Скарга є, є перевірка. Це справедливо. А оце все, це несправедливо. Чому я повинен відповідати комусь на якісь питання, давати пояснення? Хто з мене буде брати пояснення? Та не дозволю я такого робити з собою. Я краще у відставку піду і в армію повернуся. Батальйон в сухопутних військах для мене завжди знайдуть.
А як ви вважаєте, останнє питання щодо права на відставку? От зараз є такі думки, обговорюються, що є доречним прибрати можливість враховувати в право на відставку строки роботи на інших посадах, ніж суддею. Чи це правильно, на вашу думку, чи ні?
Да ні, я думаю, що це неправильно, але я розумію, що під час війни...
Тобто, якщо суддею навіть ти пропрацював один місяць своєї, ну, грубо кажучи, мінімальний строк, що ти пропрацював суддею, цього достатньо, щоб піти відставку, на вашу думку?
Зараз враховуються і деякі посади в прокуратурі, деякі посади в органах внутрішніх справ, армія зараховується, ну, да, я вважаю, що це справедливо.
Дякую, я зрозумів.
Дякую, почули. Колеги, колеги, до нас зверталась і громадська організація, якщо я правильно називаю, можу помилятись, фундація «Де Юре» щодо присутності. Вони інколи звертаються, ми надаємо ссылку, щоб теж було зрозуміло, що у нас тут присутні не тільки там народні депутати, чи там помічники, чи секретарі, чи представники судової гілки влади. У нас зачасту на комітеті присутні представники різних громадських організацій. Я бачу, наскільки я можу бачити, Transparency International тут сьогодні присутні, можливо, інші також організації. Тому, якщо хтось бажає висловитись, піднімаєте руку, нагадую, і я, виходячи з тематики, надаю слово. Так, ну і щоб всі це зрозуміли, що у нас абсолютно відкрита робота комітету. Так, почули Верховний суд. Колеги, я по черзі. Пане Расиме, да, ви руку підняли. Ні, випадково, добре. Тоді Вищій раді правосуддя, дуже коротко, Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Але, колеги, я би запропонував вам зосередитись на вимогах Ukraine Facility. От хто немає, я попрошу в чат секретаріат чи Тимур, можливо, тут загальний чат, формулювання з плану Ukraine Facility скинути, щоб хто як розуміє і чи відповідає, чи яким чином має відповідати законопроект цьому плану Ukraine Facility. Щоб ми разом з вами тут розбирались з цим, бо ну, у мене особисто є питання щодо змісту, власне, тих умов, які є. Так, Вища рада правосуддя, вам слово тоді. Є в загальному чаті, які власне вимоги з Ukraine Facility.
Дякую, Денис В'ячеславович. Букова Юлія, член Вищої ради правосуддя. Хочу відзначити, що Вища рада правосуддя відзначає, що положення законопроекту у багатьох аспектах відображають прагнення до вдосконалення правових механізмів в сфері судового врядування. У проєкті простежується намагання врахувати сучасні виклики, пов'язані з підвищенням інституційної спроможності органів судової влади, удосконаленням процедур добору кадрів, а також забезпеченням більшої прозорості та підзвітності. Але хочу зауважити, що окремі підходи, закладені в законопроєкті, можуть розглядатися як такі, що в цілому спрямовані на посилення незалежності судової влади та оптимізацію механізмів його функціонування. І враховуючи те, що наразі комітетом рішення не буде прийнято, Вища рада правосуддя готова долучитись до подальшої співпраці. Законопроект буде обговорюватися серед членів Вищої ради правосуддя, оскільки існує неоднакова позиція. Дякую.
Дякую. А скажіть, будь ласка, Вища рада правосуддя, ви рішення по цьому законопроекту приймали і яке?
Доброго дня, Денисе В'ячеславовичу. Ні, по цьому законопроекту Вища рада правосуддя приймала рішення щодо звернення до Венеційської комісії. І після того, як комітет взяв за основу законопроект зі значком номер 2...
Має віляти на двох стульях.
Валерій Іванович, да, будь ласка. Да, да, прошу.
Голова Вищої ради правосуддя звернувся до Венеційської комісії щодо надання висновку щодо саме законопроекту з значком номер 2. Венеційська комісія відповіла Вищій раді правосуддя, що вони дякують за звернення Вищої ради правосуддя і нададуть власне висновок у наступній сесії, яка відбудеться у жовтні 2025 року. Вищій раді правосуддя законопроект до другого читання не обговорювався, рішення не приймалось. Про повідомлення на цей комітет ми, ну, зокрема, я можу про себе казати, дізнався зранку. Якихось документів до Вищої ради правосуддя не надходило. Тому рішення вищого консультативного висновку Вищої ради правосуддя з даного питання немає, і вважаю, оскільки це моя суб'єктивна точка зору, оскільки вже є звернення до Венеційської комісії, необхідно дочекатися висновку щодо даного законопроекту, оскільки дана інституція є визнана у всьому світі. Тому підтримую побоювання, які були висловлені заступником голови Верховного суду. Ми також не заперечуємо, і мої колеги підтримують проти об'єднання даних декларацій. Але я хотів би звернути увагу, а яка мета цих декларацій? Мета декларації родинних зв'язків – продемонструвати суспільству, з ким у суді є родинні або майнові відносини, для того, щоб суспільство могло контролювати щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів. І навіть за результатами перевірки, яка запропонована Вищою кваліфікаційною комісією, рішення про наявність або відсутність ознак дисциплінарного проступку приймає дисциплінарний орган Вищої ради правосуддя. Тобто у нас Вища кваліфікаційна комісія не ставить жодної точки в даному запитанні. Також треба собі задати питання, а яка ж мета декларації доброчесності? Це певний набір певних тверджень, які особа висловлює, і ці твердження особа в будь-якому разі має пояснити, і як наслідок Вища кваліфікаційна комісія за наслідками може зробити перевірку, але остаточне рішення буде приймати дисциплінарний орган, і в будь-якому разі він має право на судовий контроль за рішенням дисциплінарного органу або Вищої ради правосуддя за наслідком перегляду. Тому не вважаю, що треба поспішати в даному питанні, оскільки зараз існує механізм, все передбачено, за зверненням будь-якої особи може проводитись перевірка, і дійсно, якщо будь-ким виявлено обставини щодо недостовірності або сумнівів у таких видах декларації, особа може звернутися зі скаргою, і воно буде розглядатися, і відповідний правовий механізм існує. Але є пересторога, щоб дійсно це не перетворилось на черговий механізм штучного переслідування суддів. І також прошу звернути увагу на вимоги статті 31, 32 Конституції України, де ж необхідно відшукати баланс між відкритістю суддів, де судді декларують і осіб з їм, які вони проживають, які членами їх родини. І це є загалом, наші діти ходять до школ, дитячих садків, секцій, і, на жаль, ніхто не забезпечує безпеку родини судді, а вона є більш декларативною, а жодних засобів захисту у нас не існує. Тому от з метою захисту саме незалежності суддів і можливості здійснювати правосуддя іменем України треба уважно підходити до даних законопроєктів.
Дякую. У мене питання буде. Скажіть, будь ласка, ви кажете, ну, зараз є механізм, а за який строк зараз може здійснюватись перевірка судді декларації доброчесності?
Що ви маєте на увазі, за який строк?
Строк, за які відомості по декларації доброчесності зараз перевіряються судді?
До доброчесності за один рік, оскільки ми надаємо відомості за звітний рік, який минув, а декларація родинних зв'язків за 5 останніх років, тому що зовсім різна мета даних декларацій.
Зрозуміло, за один рік. Дякую, я щоб швидше якраз було. Так, і друге питання, скажіть, будь ласка, ну, насправді Вища Рада правосуддя, здається, не до другого читання, а до першого могли би отримати, да, висновок до першого читання щодо всіх трьох законопроєктів. Наскільки я розумію, Вища Рада правосуддя прийняла рішення звернутися до Вищої, і те, що ви зазначили, до Венеційської комісії, правильно? Тобто,
Вячеславовичу, да.
Да, і тобто нам як не чекати позиції Вищої ради правосуддя по чи то трьох законопроектах, чи по одному, який проголосований в першому читанні, чи буде який-то висновок до Венеційської комісії, бо щось мені підказує, що пленарне засідання Венеційської комісії, на якому потенційно може бути затверджено будь-який висновок, може бути не скоро, а якщо ви знайомі з планом Ukraine Facility, під який, знову ж таки, нагадую, підв'язані кошти, то взагалі прийняття цього закону і ще, здається, внутрішніх актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів передбачено до кінця другого кварталу, тобто до кінця червня цього року. Ви коли приймали рішення, ви знали, що у нас в плані Ukraine Facility стоїть до другого кварталу прийняття цього закону?
Дякую за запитання і дякую за можливість відповісти на нього. Відповідно до статті 1 закону України про Вищу раду правосуддя, основним повноваженням Вищої ради правосуддя є забезпечення незалежності суддів і судової влади. Тому, коли ми звертались до Венеційської комісії, жодні недоліки ми не вказували, а лише звернулися з проханням перевірити, чи відповідає запропонований законопроект, в тому числі законопроекти, що стосуються вдосконалення механізмів дисциплінарної відповідальності, європейським стандартам щодо незалежності суддів. Венеційська комісія відповіла, що вони прийняли в роботу, і висновок буде затверджений 12-13 жовтня. Якщо я, ну, наскільки я знайомий з практикою українського парламентаризму, Верховна Рада завжди чекала висновок Венеційської комісії і саме реалізуючи європейський вектор розвитку України, мені видається, ми маємо в тому числі враховувати висновки Венеційської комісії, які є визнаними експерти у галузі, в тому числі судоустрою, незалежності суддів і стандартів суддівництва у всьому світі. Тому, безумовно, це право парламенту і це виключно суверенне право парламенту ухвалювати закони, але якщо ми обираємо європейський вектор розвитку, то ми також маємо дослуховуватись, тим більше інституція надала згоду на надання висновку.
Дякую, але ви не зрозуміли суті питання. Я дещо про інше запитував. Я запитав, чи буде висновок Вищої ради правосуддя по цьому питанню, чи ви будете чекати висновків Венеційської комісії? Тому що у нас, ще раз нагадую, прив'язано виконання плану Ukraine Facility до кінця червня цього року. Ну, очевидно, ми можли, ну, давайте так скажу, цілком ймовірно, що ми не встигнемо, ну, якщо ми не проголосуємо цей законопроект найближчими днями. Але тоді, можливо, ми не отримаємо відповідні кошти, які заплановані. От. Ми будемо розглядати, і чому насправді Верховна Рада вимушена поспішати з цим законопроектом. Не тому, що ми хочемо так, а тому, що так передбачено планом Ukraine Facility, який складався урядом. з нашими міжнародними партнерами. Тому, коли ви говорите, що ви готові долучитися, я і питаю, чи буде від вас висновок, чи Вища Рада правосуддя, щоб ми його могли якимось чином враховувати вашу позицію. Чи ви будете чекати висновків Венеційської комісії? Бо якщо ми цей законопроект будемо приймати до висновку Венеційської комісії, а нам нічого це не забороняє, тим більше, що це не Верховна Рада України зверталась до Венеційської комісії, то щоб ми розуміли просто, чи буде у вас позиція, чи ви категорично будете чекати тільки висновки Венеційської комісії. Ось насправді про що я запитував.
Дякую за уточнення. Ну, дане питання в Вищій Раді правосуддя не обговорювалось, проєкт висновку не готувався. І коли ми звертались до Венеційської комісії, ми безумовно посилались на Ukraine Facility і саме просили прискорити розгляд даного питання. Але важливо, ми розуміємо наслідки і важливість, в тому числі фінансової підтримки нашої країни, але ми також для нас важливо дотримання саме європейських принципів. І тут гроші потрібні, але ми не завжди можемо поступитись принципами і незалежністю. Тому ну, рішення Вищої ради правосуддя не обговорювалось. Коли буде такий висновок? Дякую.
Дякую.
Член Вищої ради правосуддя Микола Мороз, якщо дозволите, я вискажусь з цього приводу декілька слів. Справа в тому, що так, я погоджуюся, що це питання не обговорювалося на Вищій Раді правосуддя. Від, скажімо, рішення, висновок затверджується виключно рішенням Вищої Ради правосуддя. І безумовно, що ми троє тут присутніх членів Вищої Ради правосуддя не можемо виразити позицію Вищої Ради правосуддя, в які терміни і чи буде підготовлений висновок. Тому я сподіваюся, що ми найближчим часом визначимося з цією позицією у складі Ради, безумовно, і за наявність або відсутність цього висновку, в який термін, і я думаю, що таким чином це буде.
Дякую, почули позицію. Дякую. Так, СЕД, це у нас хто? Сергій Олексійович Демченко, у вас питання?
Так, в мене є питання.
Прошу.
До Вищої Ради правосуддя, два питання. Перше питання я хотів уточнити в розрізі цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, оце застосування перевірок декларацій та негативні наслідки цих перевірок для суддів. Чи, на вашу думку, не є правильним, якщо це впроваджувати, так як передбачено цим законопроектом, там, в тому числі там, те, що обговорюється для суддів Верховного суду, що це є доречним таке саме запроваджувати окремо для членів ВРП і членів Вищої кваліфкомісії суддів за аналогічним принципом і за аналогічними наслідками втрати посади. Це перше питання. І друге питання у мене. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день позиція Вищої ради правосуддя щодо її повноважень. Закон передбачає, що для повноважним склад, коли визначається, то враховуються члени Вищої ради правосуддя, які є призначені або обрані. Наскільки я знаю, що у вас впритик члени Вищої ради правосуддя і по кількості для повноважень, і один з членів Вищої ради правосуддя не є призначеним і не є обраним. Це член Вищої ради правосуддя за посадою. І відповідно до норми закону він не рахується при ситуації, коли ми визначаємо, чи є повноважним склад Вищої ради правосуддя. Тобто внаслідок цього, чи ваша є позиція яка щодо наявності ваших повноважень? Ви вважаєте, вони є Вищої ради правосуддя на сьогоднішній день, зважаючи на існуючу норму закону, чи немає? Дякую. Два питання.
Вища рада правосуддя, прошу.
Дякую, пане Сергію, за запитання. Я відверто скажу, я не розумію, чим викликана постановка запитання про перевірку членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищої ради правосуддя. Ну, я відверто скажу, чую це від вас перше. Ну і взагалі, якби таке постанов, таку постановку питання, не можу зрозуміти, яким чином воно відноситься саме до цього законопроекту. Ну і, до речі, щодо перевірки, ну, можливо, і доцільно було б ставити таке питання, якби повноваження члена Вищої ради правосуддя або члена ВККС складали не 4 роки, а, можливо, років 8, да, там, з наданням права на відставку подальшу, тоді, можливо, це безумовно. Зараз же вони складають, я нагадаю, 4 роки. Що стосується іншої частини вашого запитання, чи є повноважною Вища рада правосуддя? Так, безумовно, Вища рада правосуддя є повноважною. У її складі працює 15 членів Вищої ради правосуддя. Мінімальний поріг, але, на жаль, це вирішення цього питання не залежить, я маю на увазі, підсилення спроможності Вищої ради правосуддя, тому що, знаєте, люди і хворіють, і в відпустках, це створює проблеми певні для поточної діяльності Вищої ради правосуддя. Але склад ради, безумовно, повноважний. Ну, а щодо іншого, то ми з нетерпінням очікуємо інших членів Вищої ради правосуддя від суб'єктів обрання, які ще, на жаль, не здійснили свою функцію. Якщо я відповів на це питання, дякую вам.
Дякую. Дякую. Так, Вища рада правосуддя у нас висловилась у цій позиції. Да, я ще раз просто нагадаю, Вища рада правосуддя, коли ви, ну, говорите, якщо ви вбачаєте можливі загрози незалежності суддівській там і так далі, чи невідповідність там принципам, нормам, стандартам якимось, то питання в тому, що чи ми отримаємо від вас який-то висновок по законопроекту, ну, от в чому. Якщо ви чекаєте Венеційську комісію, то я не впевнений, що Верховна Рада буде чекати висновок Венеційської комісії. У нас немає такого обов'язку, от про що я говорив. Так, бо, ну, ми ж чуємо позицію вашу тут, да, на засіданні комітету як окремих членів, але позиції як органу ми не почули з огляду на звернення до Венеційської комісії. Тому, можливо, доцільно розглянути законопроект і, зокрема, і в частині і пропозиції, які надійшли до законопроекту до другого читання, от, і висловити свою позицію, не чекаючи Венеційської комісії. От. Так, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Прошу, вам тоді слово. Потім Рада суддів буде. Ну, тут ВККС згадувалось. По-перше, Вища кваліфікаційна комісія суддів, скажіть, будь ласка, такі, ну, самі до вас питання, за який строк перевіряється зараз інформація по декларації доброчесності, чули позицію ВРП за один рік, от, по декларації доброчесності. І будуть такі більш предметні, конкретні до вас питання, оскільки вам доведеться, якби, здебільшого виконувати в разі прийняття відповідного законопроекту. У мене конкретні питання по положенням Ukraine Facility Plan. По всім трьом пунктам, як ви їх розумієте? Уточнення змісту, що під цим розуміється? Уточнення підстав для початку перевірки? Щодо розширення часового періоду, з огляду на те, який період є зараз, і як його розширити, чи є доцільне і так далі, тому подібне. Ну і по третьому питанню щодо визначення там прав, обов'язків і так далі. Як ви розумієте, вміст цих умов Ukraine Facility Plan, як вони, на вашу думку, мають бути реалізовані в законодавстві? Ну і, звичайно, питання, яке я ставив в голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів на минулому засіданні комітету, це питання, як це співвідноситься з вашими спроможностями, бо ми маємо, ну, враховувати ваші спроможності, ті завдання, які вже на вас покладені, так би мовити, змінами до законодавства, різними рекомендаціями і так далі, тому подібне. От, ну, давайте з першого питання, щодо за який строк ви перевіряєте зараз згідно чинного законодавства діючого.
Дякую, Дмитро Колеги. Да. Добрий день, я сподіваюсь, мене чутно.
Так, чутно. Тільки представляєтесь, представляєте.
Віталій Гасюк, член ВККС. Дуже приємно всім бачити. Теж розпочну з того, що рішення пленарного складу комісії щодо того чи іншого законопроекту немає. Разом з тим комісія доволі прискіпливо слідкує за процесом. Коли до нас звертаються, ми намагаємося надавати консультації з огляду на те, що саме нам доведеться розпочинати і реалізовувати цей процес в оновленому вигляді, так само як зараз ми розпочинаємо цю процедуру, яку за наявності підстав потім завершує шановна Вища рада правосуддя. Стосовно відповідності положенням Ukraine Facility, ми вважаємо, що по-перше, і стосовно строків. Чинний закон, чому ми вважаємо, що все ж таки гарна ідея вдосконалити правове регулювання, чинний закон небагато говорить про те, за який срок перевіряється декларація. Один рік і 5 років – це ті сроки, до речі, теж встановлені не законом, а нашими локальними актами, за які зазначаються відповідні відомості в декларації. Період перевірки у часі в минуле, він, в принципі, нічим не обмежений. Ми отримуємо повідомлення щодо перевірки і декларації за 15-16 роки. В принципі, це можна вважати періодом початку цих перевірок, коли була запроваджена ця система, коли на сайті ВККС з'явилися відповідні форми і коли предмет перевірки фактично з'явився. Тому станом на цю секунду немає обмежень ні в локальних актах, ні в законі перевіряти умовно декларацію судді за 15, 16, 17 роки. Зазвичай такі повідомлення, якщо узагальнювати практику, залишаються без розгляду, тому що вже станом на 25 рік в межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність, в межах інших процедур кваліфікаційного оцінювання, ті обставини, щодо яких звертаються заявники, вони здебільшого вже були перевірені. Тому це положення Ukraine Facility щодо розширення меж часових меж перевірки на фоні встановлених законом параметрів дисциплінарної відповідальності, те, як закладалося, принаймні, в межах тих консультацій, які з нами проводились, можна вирішити таким чином, що основний період перевірки може співпадати з періодом можливості притягнення до дисциплінарної відповідальності, але якщо законодавцю це видасться раціональним, корисним, то можна визначити, що за рішенням обґрунтованим комісії можна розширити цей часовий період виключно для формування суддівського досьє та проведення відповідних процедур кваліфікаційного оцінювання. Але не помічати норми про дисциплінарну відповідальність, відповідно, ми думаємо, що було би складно. Стосовно інших оцих 3 bullet points Ukraine Facility, ми вважаємо, що, ну, знову ж таки, тлумачити їх правильно було головою комітету на початку розгляду цього питання зазначено, бажано би почути від представників розробників цього інструмента, оскільки ми так само, як і інші, вже отримали його в завершеному вигляді і намагаємося докладати зусиль для того, щоб належним чином ті положення, які були включені, виконувати. Станом на цю секунду про розширення меж часових я сказав. Щодо уточнення підстав початку законопроекту, якщо буде передбачати, що комісія і самостійно може виявляти певні відомості, це вже буде розширенням підстав початку. Що нам вважається дуже важливим, це на рівні закону визначити права і обов'язки учасників цієї процедури, щоб було чітке розуміння суддя, інші учасники, що вони можуть робити, на що розраховувати, і таким чином забезпечити правову визначеність. Таким чином, з того, що ми для себе тлумачимо, альтернативний законопроект, прийнятий в першому читанні, може бути основою для дискусії, для подальшої роботи, готові долучитися до обговорення деталей, саме з огляду на те, що нам розпочинати певні ці оновлені процедури застосовувати, ми зі свого боку завжди готові підказати, як нам видається це зробити раціональніше, таким чином, щоб всі відповідні стандарти дотриматися. Дякую.
Дякую, пане Віталію. Пане Віталію, питання таке. Уточнення змісту декларації доброчесності. Що, на вашу думку, там є необхідно уточнити? Я не кажу про зміст законопроекту, я кажу, воно ж було подано до діючого законодавства, ну, тобто Ukraine Facility, ця вимога до діючого законодавства. Що на вашу думку?
Ну, дивіться, у нас певні твердження визначені законом, і закон дає можливість комісії визначати додаткові твердження. В 2023 році комісія скористалася цим правом, і в наших локальних нормативних актах цей перелік трошки розширений. Тому оця фраза із Ukraine Facility уточнення в сенсі того, що будуть, якщо будуть об'єднані дві декларації, і там вже будуть положення, які будуть різнитися від того, що є на даний момент. Наприклад, стосовно перевірок відповідно до закону про очищення влади, які поступово втрачають чинність. Тобто, з точки зору формальної логіки, це вже буде уточнення, якщо ми говоримо про необхідність виконання оцього одного з трьох буліпонтів Ukraine Facility.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, положення декларації доброчесності, які передбачають твердження, да, в суді про, наприклад, недопущення там корупційних чи цих правопорушень, пов'язаних з корупцією. Не є це дублюванням, власне? Наскільки воно доцільно взагалі в декларації доброчесності ці позиції зараз? І наскільки доцільно вам, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, здійснювати перевірку цих пунктів, якщо чи немає тут дублювання із перевіркою антикорупційною, яку здійснює там НАЗК чи в межах кримінального провадження НАБУ? От. І чи не дублює це, знову ж таки, положення дисциплінарної відповідальності? Бо, здається, за ті ж самі, з тих же самих підстав передбачена дисциплінарна відповідальність, що здійснюється Вищою радою правосуддя. От, скажіть, будь ласка, по цьому.
Дякую, Денис Владиславович. Насправді тут можна згадати таку особистість, як Аль Капоне, якого засуджували не за участь в організуванні злочинності, а за несплату податків. І певним чином можна екстраполювати оцю методологію з точки зору законодавця. Це, безумовно, рішення законодавця є і буде. Але по факту ці твердження в декларації доброчесності, які стосуються виконання чи невиконання будь-яких норм професійної етики і законодавства, як антикорупційного, так і будь-якого іншого, бо є твердження щодо там, відповідно, любого порушення норми права, яке може потягти чи потягло певний вид юридичної відповідальності. Різниця полягає в тому, що саме по собі правопорушення може бути якесь умовне дисциплінарне або адміністративне пов'язане з корупцією самостійною підставою для дисциплінарної відповідальності. А встановлення факту незазначення цього в декларації доброчесності – це фактично є, і якщо залишиться, продовжують бути самостійною окремою підставою притягнення до певного виду відповідальності, суттю якого є те, що суддя або кандидат на посаду судді, або відповідно член ВККС, чи інша особа, яка заповнює цю декларацію, не вказала про це от в цій декларації. Тобто це пов'язані речі, але це додатково хтось може подумати, що спрощена підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності. І тут має бути, безумовно, рішення законодавця, яким чином використовувати оцей інструмент декларації доброчесності, оскільки вона може, відповідно до тверджень, бути дуже широкою, може бути більш сфокусованою на якихось моментах, які в той чи інший історичний період вважаються законодавцю актуальними, такими, що мають бути включеними до змісту цих декларацій.
Так, цікава точка зору, як на мене. Значить, це окреме просто фактично порушення, але до дисциплінарної відповідальності все ж таки направляють отих. Ну, окей, а у зв'язку з цим питання, а якщо особа допускала якісь порушення, получається, що в декларації їй держава ставить вимогу повідомити про це, і робить це самостійною підставою, точніше, підставою для іншого допущеного порушення. Наскільки, на вашу думку, це відповідає статті 63? Бо виходить так, що я відмовитись можу давати свідчення щодо себе, своїх близьких, да? Але коли ти, суддя, заповнюєш декларацію доброчесності, то ти не можеш там відмовитись, бо це буде окремим порушенням. А якщо скажеш, то де тоді 63-те? От не вбачаєте тут ніяких неузгодженостей?
Наукова дискусія може передбачати такі тези, але у нас Конституційний суд визначає конституційність неконституційних законів, тому пропоную цьому органу залишити право відповідати на це запитання. Станом на зараз ми оперуємо чинною нормою закону. Безумовно, те, про що ви сказали, має право на існування. Разом з тим, некомпетенція комісії визначати конституційність норм закону про судоустрій.
Ми просто думку запитуємо для того, щоб правильно підготувати законопроект. Да, бо так інколи складнувато, скажімо так, інколи розуміти ті чи то вимоги, чи умови, які нам ставляться, доводиться наповнювати їх інколи змістом. Да? Бо коли є якісь нам ті умови, потім намагаємось в них шукати який-то раціональний зміст. І це буває важкувато. Так, Павло Васильович Павліш, прошу.
Так, доброго дня. У мене якраз питання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Скажіть, будь ласка, по таким скромним підрахункам, на сьогоднішній день у вас ВККС мало би бути десь більше 50 тисяч вже декларацій доброчесності, якщо брати там з моменту прийняття закону в 2016 році. От за ці 9 років, за ці 50 тисяч там і більше декларацій доброчесності, скільки було таких випадків, коли суддя в декларації доброчесності написав, що от в мене є така проблема, я там вчинив якісь там нехороші дії, за яку маю понести відповідальність. Або там по іншим пунктам декларації доброчесності, там не тільки про відповідальність, там, по іншим пунктам. Скільки таких заяв було, де судді, декларанти вказували на те, що у них є такі підстави?
Я дякую за запитання. Точну статистику вам не наведу. Якщо буде потреба, ми проаналізуємо нашу практику. У нас дивіться, от я можу сказати вам станом з 1 червня 2023 року, у нас, і ця інформація станом на 21 квітня, комісії було розглянуто 8 повідомлень щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність в декларації родини зв'язків, з яких 3 залишено без розгляду, визнано підтверджено інформацію в 5 повідомленнях. 102 було повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність тверджень 87 суддів в деклараціях, з яких 54 повідомлення залишено без розгляду. Скоріш за все, те, що я казав, раніше вже ця інформація перевірялася, може, в процедуру кваліфікаційнювання. Визнано непідтверджену інформацію в 37 випадках, визнано підтверджену інформацію в 7 повідомленнях і вирішено звернутися до відповідно Вищої ради правосуддя. Плюс-мінус така статистика.
Ні, пане Віталій, я ж питаю не про те, хто скаргу подав, а коли суддя сам у декларації доброчесності зазначив, я, Сідоров Іван Петрович, в своїй діяльності заповнюючи декларацію, зазначив про те, що він є там, порушив антикорупційне законодавство. Там,
Зрозумів запитання.
Не ми по чийся там заяві інших третіх.
Дякую. Ми не аналізуємо ці декларації. І дивіться, декларація перевіряється на достовірність твердження. Тобто те, що поставлена галочка про те, що було вчинено певне правопорушення, на цю секунду, коли проставлена ця галочка, нічого не означає. Якщо приходить заява, задача комісії перевірити, що ця галочка відповідає дійсності чи ні. І от змоделюємо ситуацію, в житті судді за звітний період була ситуація, коли було притягнення до відповідальності, він проставив твердження, що так, були такі випадки. Це нічого поки що не означає. Якщо це відповідає дійсності, то в межах перевірки процедури декларації доброчесності це означає, що немає недостовірних тверджень. Суддя все зробив правильно. Якщо я правильно зрозумів ваше запитання. А скільки таких було випадків, треба перевіряти?
Якщо можна, я доповню свого колегу Віталія Гацилюка, так, щодо там цих питань. Декларації доброчесності і родинних зв'язків, вони насправді мають дві легітимних чи правомірних мети. Так? Одна – це є ймовірне притягнення до відповідальності у разі, якщо суддя стверджує недостовірні або неповні відомості, і це може мати наслідок дисциплінарної відповідальності. Так? Другий – це є систематизація інформації у суддівському досьє, оскільки суддівське досьє – це така собі книга життя судді, де збирається, абсорбується абсолютно уся інформація про його суддівську кар'єру. І вона не обов'язково може спричиняти до якихось негативних наслідків, але вона формує загальну інформацію про, про відповідного суддю. І коли, я пам'ятаю, в 2016 році приймався закон про судоустрій, статус суддів, потім закон про Вищу раду правосуддя, де визначалося сам інститут декларації доброчесності, декларації родинних зв'язків, процедура, в тому числі притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, було багато дискусій, в тому числі з нашими міжнародними партнерами, з приводу того, що і Вища кваліфкомісія, і Вища рада правосуддя не є і не можуть бути інквізиційними органами, які розпочинають за власною ініціативою перевірки і притягнення суддів до відповідальності. Просто, щоб ми для себе якби розуміли рамку. Тому в рамках дискусій з приводу того, як удосконалити декларації доброчесності і родинних зв'язків, ми говорили про те, що все ж таки ми повинні в законі, на рівні закону, на рівні процедур, прописувати чітко визначено процедури і, вірніше так, підстави, за яких комісія розпочинає таку процедуру перевірки достовірності, так? Тому що ви, пане Павло, ви гарно запримітили, да? У нас десятки тисяч цих декларацій. Якщо комісія зараз розпочне перевірку кожної декларації, от голова комітету, пан Денис, задав запитання. Яка ваша часова, людська і інша спроможність? Всі знають кількість конкурсів, які у нас одночасно тривають. Якщо ми зараз розпочнемо детально, інквізиційну перевірку кожної декларації, тоді ми не зможемо завершити жоден з тих конкурсів, які у нас відбуваються. Разом з тим, коли відбувається поступання відповідної інформації, де от ми можемо деталізовувати і удосконалювати щодо наявності підстав для початку такої перевірки. Для того, щоб це не було огульно, це не було інквізиційно, але це було в порядку, в межах і в спосіб, який би давав правову визначеність усім учасникам цього процесу. І суддям, і тій самій громадськості, яка спостерігає усі ці декларації і отримує можливість, якимось чином на це реагувати.
По-перше, не почув, скільки ж все-таки суддів за 9 років зазначили, якісь, що в них є недостовірні якісь дані, або що там несумлінне виконання своїх посадових обов'язків або інших питаннях. Я так розумію, у вас або нема такої інформації, або таких відомостей не було в декларації. По-друге, як я зрозумів з ваших відповідей, це для ВККС необхідно, щоб мати якийсь додатковий ресурс швидкого притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Це як я для себе переклав те, про що говорив пан Віталій і пан Руслан.
Пане Павло, я перепрошую, ми не притягаємо суддів до відповідальності.
Ви казали про інквізиційні фактори. Ні.
Дивіться,
тому я це переклав на нашу просту мову.
Комісія встановлює лише факт за зверненням на сьогоднішній день, так? Факт достовірності або неповноти відомостей, які містяться у декларації. Притягнення, не притягнення судді до відповідальності не відноситься і не може відноситися до компетенції атестаційного органу. Просто, щоб ми розуміли для себе.
Тоді вам не треба було визначати про інквізиційний характер перевіряння цих декларацій. Давайте
Ну, це важливо. Тобто, якщо є бажання, ну, ми ж не є ані суб'єктом законодавчої ініціативи, ані, ну, навіть на відміну...
Ми вже ушли від загального того, про що я хотів запитати.
Ні,
тобто, ми не можемо... Тільки все-таки було таких звернень, і до чого я це кажу, привід, до того, чи от ми маємо там... Побачити, закон працював там 9 років в такій редакції. Да? Там було, подавались ці декларації, всі вони подавали 100%, там, що всі вони білі, пушисті, красиві, а ми, але розуміємо, що не всі вони були білі, пушисті і красиві, тобто ніхто в деклараціях цих не зазначав інформацію ну, про те, що в них якісь були порушення декларантів. От, таким чином виникає питання. Ну, чи відповідають ці питання в деклараціях і спосіб і реалізація запиту цієї інформації, ну, от, тому, що там зазначають. На моє бачення, не відповідає. Тому от, якраз зараз, от, коли ми обговорюємо норми цього законопроекту, я все ж таки до наших членів комітету звернувся, щоб ми також передивилися, яким чином ну, щоб це не було таке, знаєте, питання в декларації. Суддя красивий, красивий, да? От, він сам собі відповідає на своє питання. От. А ну, було більш дієво і чітко, якщо це потрібно. От. Якщо потрібно для ВККС, щоб у них була формальна галочка, що вони раз в рік, то можна за замовчуванням це поставити. Да? Там, щоб вони, ага, у нас є там відповідний ресурс інквізитувати всіх суддів. От, тому я думаю, що це мало не менш важливо, і для мене було важливо почути, скільки ж таки суддів за 9 років подали ці цифри. Якщо все ж таки ВККС буде така інформація, будь ласка, додатково надайте.
Дякую, Павло Васильович. У мене питання до ВККС і до Міністерства юстиції. Дивіться, ну, знову ж таки, Ukraine Facility. ВККС, знову ж таки, розуміємо, що не ви, мабуть, узгоджували план Ukraine Facility. От, але я вам виконувати, тому і питання до вас. Мін'юст, ну, вам, ви ж головний, як там, відповідальний, да? От, тобто, мабуть, тільки ви знаєте вміст, що підрозуміється під тим змістом, який закладений в умовах. Скажіть, будь ласка, там в умовах Ukraine Facility є визначення щось там, ну, час зачастую, щоб бути правильним, стосових етик. Ну, строків, здається, перевірки декларації і так далі, тому подібне. І це було, до речі, і в законопроєкті урядовому, да, і встановлювалися якісь строки на проведення відповідних перевірок декларації. У мене у зв'язку з цим питання, перше до ВККС. ВККС, будь ласка, якщо зараз будуть встановлені строки на перевірку декларації, розширений її зміст і так далі, тому подібне, на вашу думку, чи не вплине це на ваші спроможності проводити конкурсні процедури по заповненню вакансій і на в судах, діючих судах, ті, які ми створюємо в процесі створення, так би мовити, знаходимось. Ну і там ще на кваліфікаційне оцінювання. От, таке питання.
Дякую, Денис Вячеславович. Хотів би зауважити, що це не для комісії потрібні ці декларації. Ми, як орган, який виконує закон, ми зараз переймаємося тією частиною процедури, яка на нас покладена законодавцем. Тому сказати, що це бажання комісії отримати якийсь новий інструмент, мені здається, було б некоректно.
А я це не говорив.
Ну, я уточнюю, якщо, можливо, у когось склалось таке враження.
В мене дисклеймер був стосовно того, що ви не були тими, хто ці умови, як би, узгоджував, я так розумію.
Ми навпаки намагаємося реалізовувати цю процедуру в межах неповного законодавчого регулювання, таким чином, щоб у всіх учасників цієї процедури було розуміння, правовизначеність і нічиї права не були порушені. Відповідаючи на запитання ваше стосовно навантаженості, будь-яка нова процедура безумовно потребуватиме часових ресурсів, організаційних ресурсів комісії, і це вплине на ті процедури, які зараз тривають. Ми їх намагаємося пріоритизувати, ми зустрічалися нещодавно з комітетом, інформували, чим зараз сьогодні живе комісія. Безумовно, будь-який масштабний новий процес, який би він не був, новий суд, нова процедура якоїсь перевірки, вона буде вимагати часу. Це 100%, якого часу і яким чином конкретно це вплине, важко сказати, оскільки ми не розуміємо, це буде заявочний принцип. Я нагадаю, що і сьогодні по будь-якому судді або іншому суб'єкту підписання декларації будь-яка особа може звернутися і ініціювати таку перевірку. І сьогодні така можливість існує. Слава Богу, їх не так багато, щоб ці процедури заважали нам проводити конкурсні процедури поточні, в першу чергу в апеляцію, добір і так далі. Але теоретично можливо і таке і сьогодні зробити. Ще раз хочу зауважити на об'єднання декларацій. Воно не є в Ukraine Facility, але ті, хто брав участь в розробці дорожньої карти, хто її читав, бачили, що затверджена урядом дорожня карта передбачає це поєднання. І це в нашому розумінні спростить життя судді в першу чергу, оскільки дуже простий аспект, от ми теж подаємо ці декларації, система не завжди спрацьовує коректно, і замість того, щоб декілька разів вносити цю інформацію, чекати, поки система врахує, один раз заповнена буде, якщо законопроект безумовно буде прийнятий, форма, один раз її треба підтвердити, подати, і це буде як мінімум в два рази менше ризиків того, що як у мене в цьому році декілька разів подалась декларація і фінальна вже визначена як уточнення, хоча я нічого не уточнював, просто ну от працювала система доволі складно. Тому навіть в цьому буде спрощення. Тому, якщо коротко, так, будь-яка нова процедура, яку буде виконувати комісія, вона безумовно вплине. Яким чином, складно зараз сказати, треба бачити фінальну версію, як буде це відбуватися.
Зрозуміло. Запитання до Міністерства юстиції, як головного відповідального, да, від уряду за виконання Ukraine Facility. Скажіть, будь ласка, ну, перше таке питання – як на вашу думку, наша декларація доброчесності суддів зараз існує з огляду на ті твердження, які в ній зазначаються? Чи не вважаєте ви, що станом на зараз йде перетин перевірки в межах антикорупційної перевірки, які здійснюються антикорупційні органи? Перевірка, яка здійснюється в межах дисциплінарного провадження, де також будь-яка особа, навіть не учасник процесу, може подати відповідну заяву, звернутися із відповідною скаргою, точніше, до Вищої ради правосуддя. Ну, наприклад, з підстави невідповідності рівня життя судді, наявному в нього та членів його сім'ї майну і одержаним ним доходів. І, знову ж таки, це є і твердженням декларації доброчесності станом на зараз. От, і знову ж таки, будь-яка особа може звернутися для перевірки тих же самих підстав. От перше питання таке коротко. В чому сенс перевірок трьома різними способами одного і того ж? Ну, або це не одне і те саме. І чи потрібно в цій частині щось розширити, поглибити, углибити, вдосконалити і так далі? Ну, це було частиною Ukraine Facility, бо ми намагаємося зрозуміти, про що це Ukraine Facility, ну, ці умови. Все ж таки.
Дякую за запитання. Банчук Олександр, заступник міністра юстиції. Ну, можливо, це питання ваше, ну, більше, там, воно глибше, ніж взагалі законопроект передбачає, тому що, да, ви кажете, що у нас три способи наразі є, а ми там ніби пропонуємо четвертий, да, спосіб іще перевірки. Можливо, можна, аналогія завжди страждає тим, що вона аналогія, що вона повністю не передбачає. І, можливо, я буду помилятися в певних деталях, але, наприклад, ми розуміємо, що є щодо там мене і членів моєї сім'ї, відображається інформація в декларації, яка відповідно подається до закону про запобігання корупції, і також інформація щодо дружини може, наприклад, бути у податковій окремій декларації. Да? Тобто ніби одна й та сама інформація, може про доходи, але вона має різну, тобто законодавство передбачає, що різні цілі ці передбачають ці декларації, да, державі ми подаємо, там це різне відповідне регулювання, теоретично можна було би обмежитися однією декларацією, але таким чином пішло розвиток антикорупційного законодавства, що ми передбачили відповідну декларацію. Можливо, така ж, якщо ми говоримо про зміст цієї перевірки, така сама ситуація у нас і тут, тобто що статус судді визначений відповідно Конституцією, є необхідність більшої прозорості щодо життя і діяльності суддів, тому і відповідних осіб, які обіймають посади в системі правосуддя, я маю на увазі членів ВРП і членів Вищої кваліфікаційної комісії, які не є суддями, які також подають відповідні декларації. Тому відповідно, скажімо, це для того, щоб цей принцип більшої прозорості щодо їхньої професійної діяльності і їхнього життя, щоб забезпечити. Ну, приклад, я, можливо, в чаті писав, що, наскільки я знаю, знову ж спілкування, і тут, можливо, я не відкрию ні Америки, нікого не відкрию, це те, що коли зазначали, що є певні порушення встановлені, і для чого це твердження, і ну точно знаю спілкування з знайомими суддями, що точно хто знає це, справи про адміністративні правопорушення, перевищення швидкості, да, це коли порушення правил дорожнього руху. Тобто зазначається, якщо справді було порушення, зазначається в відповідній декларації, і далі це справді я іншого нового нічого не скажу, те, що члени шановні
ви... Дивіться, пане Олександре, я зупиню. Я ж не питав зараз про, наприклад, по адміністративним правопорушенням, правда? Не питав. Я от запитав по відповідності рівня життя судді наявного в нього та членів його сім'ї майну і одержаним ними доходом. Я бачу, що це є перевірка в межах антикорупційної перевірки, це є підставою для дисциплінарної відповідальності. І також це є зараз твердженням в декларації доброчесності, а відповідно достовірність твердженням до скарги будь-якої особи. І зараз має проводити перевірку Вища кваліфікаційна комісія суддів. Скажіть, будь ласка, уявімо собі. У нас бувають такі випадки, це ж на таємниця публічна інформація. Да? Стосовно одного того судді, розглядаючи справу, буває подається і 12 скарг. Да? Вища рада правосуддя їх відхиляє, да, скарги. Ну, інколи це є елементом тиску. У нас навіть є в законопроекті нашому певні механізми зловживання якраз поданням скарг. Ми віємо, що одна особа подає скаргу щодо судді. От по цьому пункту, по відповідності рівня життя судді, наявного в нього та членів його сім'ї майну і одержаним ним доходу до НАЗК, до як скаргу на дисциплінарне порушення до ВРП і до ВККС, що це недостовірні відомості, є там якісь порушення. На вашу думку, є сенс перевірки всіма трьома цими органами? Чи не має тут дублювання?
Певний елемент дублювання є, але вони ж діють відповідно до кожного до свого регулювання і з певною метою. Якщо це просто єдина наша позиція в цій частині, що жодні вимоги, якщо ви дозволите, я трішки вийду за межі вашого запитання, дякую, Денис Вячеславе, що тобто жодне, я зважаючи на ваш зміст запитання, думаю, що жодне, скажімо, зменшення, звуження обсягу прозорості, який зараз є на рівні закону, не буде сприйнято європейською стороною як такою, що ми виконуємо умови Ukraine Facility. От це, я думаю. Тому уявімо, знову ж, аналог. Така ж сама ситуація може бути і у випадку, якщо теоретично, що можуть претензії щодо доходів бути і паралельно від податкової, і в НАЗК, якщо є суб'єкти, які відповідно декларування, які підпадають під НАЗК. Така ж може бути теоретична ситуація. Може бути, бо податкова своїми джерелами отримала інформацію і буде перевіряти, бо, наприклад, в одного із суб'єктів, який є суб'єктом декларування, є там незвична активність на банківських рахунках, отримали доступ. Ну, я зараз фантазую. Тобто, і теж ми можемо сказати, що не потрібно тоді податкові чи НАЗК працювати? Та ні, вони в межах кожного свого, вони державних, відповідно до завдань, визначених законом, працюють і встановлюють в своїх межах і компетенції відповідні факти. І тут така ж сама ситуація виходить. Можливо, єдине, що ми, на мій погляд, те, що підтверджують члени Вищої кваліфікаційної комісії, з чим на рівні принципів погодилася європейська сторона, це те, що поєднання двох декларацій, ми презюмуємо, що спростить життя суддів. Але ну, дублювання, якщо ми зараз кажемо, я зараз не висловлюю таку позицію, можу сказати офіційно, бо ми зараз там більш, скажімо, аргументи певне висловлюємо. Звичайно, певне дублювання є, але воно виправдано існуванням чинних актів законодавства і компетенції відповідних органів.
Ні, так чинні акти законодавства мають відповідати доцільності, да, і розумності цього. І оскільки ми вже торкнулись через Ukraine Facility цього питання, то мабуть, щоб воно, щоб не доцільність відповідала законодавству, законодавство доцільності логічно, да, щоб було. Тому і намагаємось зрозуміти, що складалось в той Ukraine Facility. Добре, колеги, чи є у народних депутатів ще запитання? Я бачу, рука піднята Вищої ради правосуддя, але я перед цим, можливо, чи давайте вже Вища рада правосуддя завершить, а потім Богдан Сільвестович. Давайте, Вища рада правосуддя.
За влучне запитання, дійсно, у нас є один випадок, коли суддя самостійно подав повідомлення, що він має паспорт громадянства іноземної держави, і був притягнутий до відповідальності. Саме ця інформація була зазначена в декларації доброчесності. Я би хотів інше навести. Відповідно до статті 60 Закону України про судоустрій і статус суддів, повну перевірку декларації судді здійснює виключно Національне агентство з питань запобігання корупції. Навіть Вища кваліфікаційна комісія суддів України не може здійснювати цю перевірку. Більш того, коли під час або дисциплінарних процедур, або призначення суддів звертались до Національного агентства з питань запобігання, це щодо строків. Відповідно до їх нормативно-правових актів, вони не перевіряють декларацію більше 3 років. Це щодо питання строки, притягнення і так далі. Вони навіть не розпочинають таку перевірку, і як наслідок, ну, це іноді мертва буде мертве народженою, оскільки треба узгоджувати саме з актами. Більш того, Вища рада правосуддя зараз лише сформувала разом з НАЗК робочу групу щодо порядку повної перевірки декларацій суддів. А це лише одне твердження, яке міститься в декларації, воно і тотожне і дисциплінарному проступку. Тобто тут саме за цикл питання і не лише в змісті питань, а тут комплексно треба підходити до даної декларації. Суддя виконав свій обов'язок, він повідомив. А строк притягнення і які праві наслідки, якщо НАЗК, Вища кваліфікаційна комісія через 10 років перевірить його декларацію і виявить якусь невідповідність. Строки притягнення до дисциплінарної відповідальності сплили. Лише вона може впливати на кар'єру судді, як певна негативна інформація, тому і ми ще звертаємося, що тут треба комплексно підходити до всієї цієї історії, оскільки є і компетенції інших органів, які спеціально створені державою. Дякую.
Як ви почули? Так, перед тим, як Богдан Сільвестрович надам слово, Мін'юст, питання до Мін'юсту таке. Скажіть, будь ласка, от ви чули, Вища кваліфікаційна комісія суддів каже, що на сьогоднішній день строк, за який перевіряється твердження, я так розумію, декларації доброчесності, у нас не визначено. А коли формувалась умова Ukraine Facility про розширення строку, за який перевіряється, з чого виходили, як розширити те, що не визначено?
Якщо встановити цей строк, тобто, знову ж, я тут таким чином можу цього відповісти, Денис Вячеславович, на ваше запитання, я думаю.
Тобто будь-який. Ну, от ми рік, наприклад, з першому читанні встановили. Ну, це відповідає, бо декларація раз на рік подається. Це нормально, це виконання Ukraine Facility.
Але є позиція, наскільки я знаю, Європейської комісії в цій частині, що потрібно розширити цей строк встановлений.
До скількох? От зараз він не встановлений, його треба розширити. А розширення шляхом встановлення конкретного і за версією Європейської комісії, це скільки розширений з невизначеного?
Потрібно з ними додатково буде, коли, ну, моя, скажімо, пропозиція шановним народним депутатам, що коли буде готова відповідна редакція до другого читання, і, очевидно, проконсультуватися з представниками Європейської комісії, які висловили позицію, консультувалися і в цій частині, щоб вони висловилися. Я тільки таким чином можу сказати. Тому що в цій частині нас також не було визначено в урядовому законопроекті, і представники Європейської комісії не зазначали, ну, не було критики.